vanoggend in die naam van die God, ons Skepper en ons Here en ons Vader. Sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser en ons Saligmaker en ook die Heilige Gees as die Trooster wat in ons woon. Amen. Kom ons sing saam 'n heerlike danklied waar ons dank aan die Here bring. Die Here is so goed, en hy sorg vir ons, en ons kan dit regtig uit ons harte sing van sy dank. Lied 188, ons sing al drie verse. Kom, dank nou almal. Ons volgende lied is 'n lied van lof en aanbidding. En ons kan gerus sit in aanbidding, dat ons bietjie meer aandag kan gee aan die woorde as om te konsentreer om te staan. So kom ons sit biddend en sing hierdie aanbiddingsloflied, lied 190. Ons sing ook al drie die verse, Grote God, aan U die eer.
Thank you.
Goed, vir die volgende lied kan ons weer staan. Dit is 'n smekingslied, 'n uitroep na die Here, lied 281, ook al drie verse. Lei ons Here, groot en magtig. Kom ons staan en sing ons lied 281. Goed, kom ons buig ons hoofde in gebed voor die Here. Heilig, 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 Here God almagtig, ons kom buig voor U vanoggend as U kinders, in ootmoed, met 'n gebroke en 'n verslae hart, wat ons weet U, o God, nie sal verag nie. Here, U is die almagtige, die alomteenwoordige, die heilige, die skepper God, vir wie niks onbekend en niks is vir U onmoontlik nie. En daarom, Here, kan ons vanoggend verklaar, dat as U vir ons is, my God, kan niks en niemand teen ons wees nie. Ons kom dankie, ons kom loof U, en ons kom eer U Hemelvader. Mag U dan ook vanoggend elkeen se hart wat hier teenwoordig is, Here, deursoek met die lig van U Heilige Gees. En mag U spreek, Here, tot in elkeen se hart. Nie om ons ontwil nie, my Vader, maar juis sodat ons 'n goeie en 'n welgevalle offer voor U kan wees. Dat ons alle lof en alle eer, Here, aan U kan gee, my God. Ons kom dankie, Here, vir U guns en U goedheid. So baie in ons gemeente, Here, het deur moeilike tye gegaan van gesondheidsuitdagings. Toch, my God, het U uitgereik en gryp U nog steeds in, Hemelvader. Ons dank U daarvoor, maar ons bring ook, Here, die wat nog sukkel met hulle gesondheid voor U, en kom pleit, Here God, mag U hand oor hulle lewe rus. Ons kom dankie Here vir die voorreg dat ons vanoggend hier byeen kan wees in u huis van gebed. Vrylik, sonder enige vervolging. Toch Here, kom pleit ons vanoggend vir u kerk wat vanoggend onder agtergeslote deure in geheime plekke by mekaar moet kom om u te aanbid uit vrees vir hulle lewe. Mag u seën Here in besonder met elkeen van daardie gemeentes en persone wees. Mag u vir hulle 'n God van nabyheid wees, Vader. Ons kom pleit nou Here dat u ook u woord wat ons sal deel met mekaar vir ons vanoggend kom oopbreek deur die krag van die Heilige Gees. Dat dit in ons harte sal grondvat, Here, en sal groei in u koninkryk en sal vele vrug dra. Kom bid vir elkeen vanoggend hier teenwoordig, my God. U ken elkeen se hart as daar dalk pyn, seer en lyding wees waardeur hulle gaan. Mag u hand van liefde, genade en barmhartigheid ook hulle harte aanraak, Here. Spreek, my God, u diensknegte, luister. Amen. Nou goed, dit is Moedersdag en ons gaan 'n bietjie aandag gee aan ons moeders. So ek gaan nou vir Mion vra om vir my net te help, dat ons net so 'n ou klein geskenkie dit is net so 'n ou soetigheidjie, maar eintlik is daar 'n kaartjie met 'n mooi boodskapie op vir u, vir elkeen van die moeders uitdeel. Jy moet net dit lekker uitsoek hoor. En ook nie meer as een, maar jy kan so nou dan en net vir die moeders. Nie. Jy kan maar tweetjies gee vir die wat tweetjies wil hê. En jammer vir die van julle wat nou nie mag soetigheid eet nie, julle kan dit maar vir die kinders gee. maar hou net jou kaartjie, hou net die kaartjie. Oké, okay, goed, terwyl Mion dan nou nog uitdeel, wil ek graag so 'n bietjie met ons moeders praat. Ja, baie ryke seën vir julle. Ons besef altyd die waarde van 'n moeder. Ek staan ook hier vanoggend as 'n kind. My moeder en vader lewe nie meer nie. Baie dankie Mion, jy kan maar ook eenetjie kry vir jou. Oh, ek het nog baie vir vanmiddag se ete oor. ja, so moeders, ons waardeer julle. Ons is lief vir julle. En ons wil net vir julle sê dat die kaartjie wat julle gekry het is 'n koppie tee wat ons vir julle gegee het. 'N lekker warm koppie tee. Dis wat julle is vir ons as kinders. Daardie warm moederliefde wat net 'n moeder vir haar kind kan gee. Dit is julle. Ons erken daardie warmte wat julle gee. En of jy nou kinders het of nie kinders het nie, jy is nog steeds 'n moeder. Jy's 'n moeder vir die samelewing. Jy's 'n moeder. Ek sien dit hier in die kerk. Dit is tog so goed. Van ons moeders, die bemoeienis wat hulle maak met die jong jeug, altyd met hulle gesels, glimlaggie vir hulle gee, handdrukkie vir hulle gee, ja, so hulle is julle kinders, al is hulle nie julle eie biologiese kinders nie, so dit geld vir julle ook, Valerie vir jou ook, nee. Dan die, nou ja, as ons 'n koppie tee drink, dan kry ons daar die heerlike geur, wat so uit die stoom uit na ons toe kom. Die geur simboliseer julle positiewe invloed wat julle het in kinders se lewe. Daardie voorbeeldige lewe wat julle gee vir julle kinders. Die derde aspek van die koppie tee is, as ons hom nou uiteindelik uit gaan drink op ons tong, dan kry ons die smaak van die tee. Dit is die goeie lewe wat julle in ons en in julle kinders bevorder. Daardie positiewe uitsprake wat julle altyd maak om lewe te spreek in kinders se lewens. Ons sê vir julle baie, baie, baie dankie daarvoor. En dan laastens, as ons mos tee drink, dan sit ons nou om, jy weet, by mekaar te wees. As die manne altyd wil gesels, dan sê hulle, kan ons 'n bietjie 'n koffie vat, jy weet. So daai saam wees van die tee drink, dit simboliseer julle as moeders se teenwoordigheid in julle kinders se lewe. Daardie vriendskap wat julle aan julle kinders gee as moeder. So baie seën vir julle en ons hoop dat julle 'n heerlike dag sal hê, 'n verstoute dag deur julle kinders. Dan het ons vir julle ook 'n spesiale boodskapie, die volgende skyfie. Eintlik moet 'n mens vir julle die hele Spreuke 31 lees, maar vir die onderhalwe van die tyd gaan ek vir julle net die laaste 3 verse van Spreuke 31 lees, as ook 'n wens, a wens vir julle en 'n seën vir julle op Moedersdag. Spreuke 31 vers 28. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook. En hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar julle moeders, julle oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en skoonheid, dit is nietigheid. 'n Vrou wat die Here sy moet geprys word. En dis my klem. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Moeders, daarmee seën ons julle vir Moedersdag. En ek het 'n spesiale video saamgebring, en as 'n mens mooi daarna luister, kan ons maar die slotsang sing en die seën uitspreek en huis toe gaan. So spesiaal vir julle moeders, 'n liedjie vir julle.
Thank you for bringing me to this world with love, a precious gift from God above. You gave me all you had so I could grow. You set the path for me to go. Every need you always met, you gave your all with no regret. Held my hand through every fall. You helped me find my way back home. You pulled me back when I was lost, reminding me to trust in God. Thank you, Mother, for your endless care, for every moment you were there, for leading me to walk with God. Thank you for making me strong. You showed me Christ, the only way to stand. Taught me right from what is wrong. Your wisdom guided me each day. A wonderful life, a long God, thank you for making me strong.
Daar sê, dankie moeders. Goed, in voorbereiding vir ons skriflesing en boodskap gaan ons dan nou 'n lied van toewyding sing. Dit is lied 514 en ons sing verse 1 en 2. Ons kan staan terwyl ons dit sing. Goed dan met die woord van God oop voor ons, kom ons bid saam. Hemelvader, as ons nou uit u woord gaan lees, dan lees ons elke woord daarvan dat het deur u geïnspireer is, deur u gespreek is. En mag u woord, Here, ook nou in ons harte kom, sodat dit, ja Here, wortel grond sal vat, wortel sal skiet en sal groei, sodat ons ook sterker disippels sal word van u. Mag u Heilige Gees, wat hierdie woorde geïnspireer het, dit ook vir ons verduidelik in ons harte. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ons lees dan uit Handelinge 17 vanaf vers 22 tot 31. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Ateners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Maak dit vas. Aan 'n onbekende God. Dan gaan Paulus verder. Hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Dit is Jesus Christus. So spreek die woord van God. So kom ons kyk 'n bietjie in konteks net gou-gou waar ons is. Paulus is in 'n gedeelte van Griekeland, Athene, die hoofstad, en dan was daar so 'n plek wat so 'n halwe koppie of 'n heuweltjie gehad het, wat dan nou hierdie moeilike naam Areopagus. Dis maar net so dis nou amper soos, jy weet, klein dis soos 'n Erospark in Windhoek. Dis waar Paulus hom dan homself bevind. En soos ek sê, die teks is so ryk, ons kan soveel aspekte hiervan vasmaak. Maar ek wil graag vandag klem lê op daardie gedeelte waar Paulus gesê het, hy sien toe dat hulle daar 'n altaar het met die inskrywing aan 'n onbekende God. Nou, in die eerste plek is dit 'n stad met oorvloedige afgode en wat uiters en hoogs filosofies is. En dan vind jy hierdie altaar waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. En Paulus gebruik hier onmiddellik hierdie altaar met hierdie inskrywing van 'n onbekende God om 'n brug te bou na die waarheid. 'n Brug na die ware God om die ware God aan hulle voor te stel. En reeds in ons teksgedeeltes leer ons baie waarhede van God. Paulus en God beskryf homself hier as die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word nie deur mense hande gedien nie. Hy het aan niks behoefte nie. Hy gee aan almal lewe en asem. Hy het een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Die vraag aan ons vanoggend as gelowiges is dan nou oor die kenbaarheid van God. Die vraag is, kan ons God ken? Nou, in teenstelling met 'n onbekende God, leer Paulus hulle om die Skepper te aanbid in plaas van die skepping. Die bekende God te aanbid in plaas van die onbekende God. So ons kan met alle sekerheid vanoggend sê dat ons dien 'n God wat homself aan ons wil openbaar en ons en homself aan ons openbaar. God wil deur sy skepsels geken word. Nou, hoe ken ons God? Daar's twee hoofbene waarop kennis van God staan. In die eerste plek, die natuur. En ek het vir julle in die begin die Moedersdag, ag die uitnodigings skyfie gewys met daardie pragtige natuur skoon en die son wat agter die berg sak. So God openbaar homself aan ons in die natuur. Dis net 'n jammerte hier in Windhoek dat ons so besig is en rondhardloop in 'n stadslewe dat ons baie min die tyd het om eintlik buite te sit en 'n sonsondergang te sien of vroeg in die oggend 'n sonsopkoms te sit en net te waardeer. Of in die aand net op jou rug te lê en na die hemel te kyk en laat die uitspansel die glorie van God vir ons vertel. Die natuur is deur God geskep. En dit is ook God se manier om homself aan ons te openbaar. Ons lees daarvan in Job 36, praat van die krag van God in die skepping. Ons kan ook in Matteus 5 vers 45 lees van God se goedheid in die vorm van reën. Soms wonder 'n mens hoekom dit dan nou reën op 'n ongelowige heiden niks nut se plaas of se grond. Maar dit is hoe God hom openbaar, ook oor die heiden en die ongelowige. Soms wonder ons hoekom dit goed so goed gaan met ongelowiges en hoekom moet ek deur hierdie lyding gaan? My liewe Christen, as ek en jy ly, dan ly ons ter wille van Christus en dan ly ons in Christus. Ons hoef nie bang daaroor te wees nie. Maar as 'n ongelowige ly, vergryp hy hom aan wêreldse oplossings, verkeerde oplossings. En God wil hulle ook red. God het hulle ook lief. En daarom is God se goedheid oor almal uitgestort in die natuur. Maar vir my en jou as gelowige is die werklike openbaring van God die skrif. Dit is spesiale openbaring. Ons kry die algemene openbaring in die natuur en dan kry ons die spesiale openbaring in die skrif. En dis waar ek en jy dan baie sterk in die prentjie inkom. In die skrif gee God vir ons sy koninkryksplan. Onthou nou, ons moet koninkryk van God verstaan dat 'n koninkryk het 'n koning met sy wette en sy reëls. Hy regeer oor 'n groep mense en hy regeer in 'n spesifieke grondgebied. Die koninkryk van God funksioneer op dieselfde beginsels. Maar in die koninkryk van God is God die koning, nie 'n aardse koning nie. Hy is die koning, hy is ons koning en ons volg sy reëls en sy wette in die eerste plek. Ons as sy kinders is die mense waaroor hy regeer. En waar regeer God? Oral waar ek en jy ons voete neersit, verklaar ons die grondgebied van God. Dit is 'n verlossende openbaring. Dit is 'n progressiewe herstel van ons verhouding tussen mens en God. Om hom werklik te ken, kry ons in sy heilige skrif. Al is dit nooit volledig en ten volle nie. Maar die punt is, ons kan werklik vir God ken. Ons kan hom werklik ken in sy woord. Nou is die vraag, as ons dan God kan ken, en ons nie 'n onbekende God dien nie, ons dien 'n bekende God. Dan is die vraag, hoe kan ons nou God ken? Wat is die pad deur sy skrif? Dan lees ons in Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here, waarvan ons gelees het in ons Moedersdag wens, is die beginsel. Nou ek weet nie, die Afrikaanse vertaling hier is vir my nie so lekker nie. Dit sê dis die beginsel, die Engelse vertaling sê dit is die begin. Die begin of beginsel van kennis. So nou sien ons dat om God werklik te leer ken deur sy skrif, het ons die vrees van die Here nodig om dit te kan doen. Want sê Spreuke 1 vers 7, sotte verag wysheid en tug. Nou waar leer ons van vrees? Vir die eerste keer in die Bybel kry ons dit in Genesis 3 vers 10. En dit is die verkeerde vorm van vrees, of die een vorm van vrees. Dis die wêreldse vrees, die menslike vrees. En wat het daar gebeur? Adam verklaar en hy sê aan God, hoekom ek wegkruip en hoekom ek weggehardloop het? Want ek was bang. So ons sien dat die wêreldse vrees of die verkeerde vrees laat ons weghardloop van God. Dit verwyder ons van God. En dan beginne ons eie plannetjies te maak, op ons eie insigte staat te maak, op ons eie kragte staat te maak. In plaas van te hardloop na God toe. Dan leer ons in Deuteronomium 6 vers 13, daar gee God die opdrag. Jy moet die Here jou God vrees. En dan leer ons verder, wat is die vrees van die Here? In Joshua 24 vers 14 leer ons dat dit is eintlik om God in opregtheid en getrouheid te dien en te aanbid. Dit is die vrees wat ons nader trek na God en nie verwyder van God nie. Is vrees net 'n Ou Testamentiese beginsel? Nee. In 1 Petrus 2 vers 17 leer ons dat om God te vrees en die keiser net te eer, maar ons moet God vrees. In Openbaring 14 vers 7 word ons ook geleer om God te vrees en hom te verheerlik. Ons sien dus dat dit nie net 'n Ou Testamentiese beginsel is nie. Ons moet nie vrees nie, wêreldse vrees nie, maar ons moet God vrees. Dis nie 'n aansbevange vrees nie. Dis nie 'n vrees van benoudheid nie. Dis nie 'n vrees van bangheid nie. Dis 'n vrees wat 'n mens kan beskryf as Dis opreg en dis getrou. Dis 'n blydskap, maar in bewing. Dis rein. Dit hou vir ewig stand. Dit is 'n nederige houding om die waarheid te verstaan. Dit is 'n eerbiedige ontzag vir God. Dis respek. En dan sê die woord van die Here, dit is die begin van kennis wat lei tot wysheid. En wysheid leer ons God se wil. En om binne God se wil te lewe is om hom te eer. Die uiteindelike doel van my en jou as skepsel en as kind van God hier op aarde is om God te eer. So hier sien ons in die Bybel baie duidelik die pad. Ons het begin met kennis, ons het teruggeval nou na die vrees toe, En nou is die vraag, hoe ontwikkel ons hierdie vrees van God, wat ons nodig het vir die begin van die werklike ware kennis van God? En dit kry ons deur 'n bietjie aandag te spandeer, net so 'n tree terug te gee na die woord van God, die skrif. Maar die geïnspireerde skrif van God. Nou is die vraag ook aan my en jou, kan ons die skrif vertrou en kan ons gehoorsaam wees aan die skrif? Terwyl baie selfs teoloë en ateïste die Bybel beskou as blote mensewoorde oor God. Ek hoop u hoor my duidelik. Mensewoorde oor God. Dis hoe daar na die Bybel gekyk word in die hedendaagse moderne liberale kringe. En dat daar foute is in die Bybel. En veral met die vreeslike wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling wat plaasvind, het dit 'n afgod begin word. 'n Godsdienst op sy eie. En nou was ons nie 7 tot 10.000 jaar gelede geskep deur God in 6 dae nie. Nee, ons het nou tot stand gekom deur evolusie. En dit is nou 45 en 145 en dan is dit sommer 450 miljoen jare. Hulle is ook nou glad nie meer seker nie. Dit verander ook van dag tot dag van hoe lank terug dit nou gebeur het. En nou is hulle ook nie seker presies hoe dit gebeur het nie, want die Big Bang teorie en die evolusie leer dat ons nou eintlik van ape en Bobiana afkomstig is. Dit wil ook nie meer water hou nie, want hulle het nou al gaan gekyk na al die fossiele rekords in die hele wêreld en hulle kry niks behalwe die volwasse kopbeen soos wat dit vandag is nie. So nou praat hulle van the Cambrian gap, wat hulle ook nie kan verklaar nie. En dit plaas die woord van God ondergeskik aan die wetenskap. Maar waarom vertrou en glo ek en jy in die Bybel? Ek het verlede maandag vir my sheltergroepie gevra, as 'n ongelowige nou vir jou sou vra, ag man, die Bybel is sommer net 'n klomp mense woorde oor God, vol foute, ondergeskik aan die wetenskap. Waarvoor sal jy nog daarin glo? Wat gaan jou antwoord wees? Maar hulle het bietjie gesweet daarmee en ek kon vir hulle help daarmee. Maar kom ons gaan lees 'n bietjie 2 Timoteus 3 vers 16. Dis die een hulpfonds in die Bybel. Die hele skrif is deur God geïnspireer en ingegee. Nou dit sê vir ons dat die hele skrif is geïnspireer, nie net dele daarvan. Elke woord van Genesis 1 tot Openbaring 22 vers 21. Is alles God se inspireerde woord. Ek weet ons maak baie keer die fout deur te sê ons gaan nou uit Johannes uit lees. En wat sê Johannes vir ons? Is dalk is half waar. Ons gaan vandag uit Handelinge uit lees. Kom ons luister 'n bietjie wat sê Paulus vir ons. Nee, my vriende, ek en u moet sê ons gaan vandag Handelinge 17 lees as die woord van God opgeskryf vir ons deur Paulus, opgeskryf deur Johannes, maar geïnspireer deur God. Dit is God se woord. So, beide die outeur, die mens wat dit geskryf het, en die woorde wat geskryf was, is geïnspireer. Daarom het die Bybel 'n tweevoudige natuur. Dit is 'n goddelike menslike proses. Die skrif is volledig menslik geskryf, ja, maar deur God geïnspireer of gegee. Daar is dus ruimte vir die menslike outeur vir sy eie persoonlikheid, sy agtergrond en sy styl, maar om presies te produseer wat God bedoel het, maar in menslike tale soos Hebreeus en Grieks en vandag vertaal in al wat 'n taal denklik is. Die slotsom hiervan, my broer en suster, is dat die skrif ontstaan van God. Dit is nie menslike wil nie. So wat nou? Ons moet die Bybel lees as die geïnspireerde woord van God. Dit is deur God gegee as die absolute gesag. Dit bevat 'n geestelike boodskap wat op 'n geestelike manier toegepas moet word. Dit is 'n goddelike inspirasie. Die goddelike inspirasie maak dit juis 'n gesaghebbend van leer met nie foute nie. Mondelike menslike foute wat daar mag wees deur veral deur vertalings is nie beduidend nie. En ons kan dit baie maklik regstel deur na die oorspronklike grondtekste van Grieks of Hebreeus te gaan. Die slotsom hiervan is dat die skrif is die onfeilbare reël vir ons geloof en ons lewe. So ons kan werklik binne die grense van sy skepsel wees met hom as die skepper. Die kennis van God begin juis met die vrees van God. Die vrees van die Here lê in die gesag wat ons op sy ingespireerde woord plaas. 'N mens kan dit alles basies opsom deur te sê: God se woord is 'n voorwerp wat eerbied werd is. Die boodskap van die Bybel is egter goddelik en ons moet dit met lof en aanbidding ontvang. Soek daarna om God uit sy woord te ken. Ons kennis van sy woord vermeerder ons kennis van God. Hoe moet ons dit nou toepas? So waar is my uitdagings aan u vanoggend? As Christene behoort ek en u die skrif as die absolute goddelike geïnspireerde gesagvolle woord van God te behandel. Ons behoort die skrif te bestudeer as ons uiteindelike gids om sy soewereine wil, sy morele wil en ook sy individuele wil vir ons lewens in Christus te ontdek en te volg. Maar ons moet oppas, soos die Ateners, is ons ook somtyds kultuur godsdienstig. Ons het ook van tyd tot tyd dat ons afgode, die afgode van plesier, afgode van intellek, afgode van sekuriteit, in pleks van ons hoop, ons vertroue, ons geloof, ons krag en ons hulp van God en God alleen te ontvang. Mag dit vir ons die pad vorentoe wees. As ons God se woord as sy absolute waarheid geïnspireerd gesagvol hanteer, sal ons dit glo, sal ons dit vertrou, en dit sal ons kennis in God, ons eerstens ons vrees vir God in die regte perspektief stel, en met daardie vrees kennis van God begin opbou. Kennis wat uiteindelik gaan lei tot wysheid, en wysheid wat gaan lei dat ons werklik God binne God se wil sal lewe, en binne sy wil sal ons hom verheerlik. En dan kan God op sy kinders neerkyk en sê, in jou my kind is ek tevrede. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir u woord vanoggend. Dit is ons gebed, my Here, dat u vir ons sal help deur die krag van u Heilige Gees, dat ons dit nou ook van vandag af sal toepas in ons lewe. As dit reeds daar is, Here, dan net op nog 'n sterker en 'n meer duideliker manier. Maar dat ons binne u perfekte wil al die lof en al die eer, dat ons hele lewe, Here, 'n lewe van lof en eer aan u sal wees. Ons kom bid dit vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Ons kry nog geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. Kom ons dank die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons die voorreg het om te kan gee, te kan offer aan U. Mag U dit wat ons vanoggend vir U bring, ryklik seën in die koninkryk, Here. Help ons dat ons die nodige wysheid en insig sal hê om dit tot U lof en U eer in U koninkryk aanwend. In Jesus naam. Amen. Dankie. Goed, ons slotsang. En jammer ook, dit is nou 5 verse, maar dit is so 'n mooi lied. Maar dit is nou in Engels, soos ek reeds gesê het. Kom ons staan en sing ons hierdie lied, want hierdie lied sê, we can trust and we can obey. Now that we know God's word is inspired, we can have the fear of the Lord to gain the knowledge of God, to grow in wisdom, in His will, for His glory. We can trust and obey. Kom ons sing. Kom ons gaan heen vir die res van die week en die res van ons lewe met die woorde van Psalm 128. Welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit gaan goed met jou. Amen.